Ert News Radio 105,8. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Μακάρι η Τρίτη ήταν χθες βέβαια, να είναι πάντοτε κόκκινη, κατακόκκινη όπως ήταν ο ουρανός. Έβαλε κάτι πολύ ωραία χρώματα. Σαν σήμερα πάντως, 29 Οκτώβρη ημέρα Τετάρτη πέφτει, αλλά το 1929 ήταν ημέρα Τρίτη. Ήταν η μαύρη Τρίτη, η επέτειος, τέλος πάντων η μέρα η μνημόνευσης της μεγάλης κατάρρευσης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Σαν σήμερα λοιπόν το 1929 το μεγάλο κράχ, ήταν 29 του Οκτώβρη.
Earth News Radio 105,8.
Και από τότε και μετά, από την χειρότερη οικονομική κρίση του 20ου αιώνα, τη μεγάλη ύφεση όπως είχε ονομαστεί, που συνέβη λοιπόν σαν σήμερα αλλά ήταν μια μαύρη Τρίτη, από τότε και μετά η ανθρωπότητα, η οικονομία γενικά του πλανήτη, έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σηκώσει κεφάλι. Σήμερα που ο μήνας έχει 29, είμαστε στις 29 του Οκτώβρη, ημέρα Τετάρτη, παρολίγο να πω Τρίτη, έτοιμη ήμουνα. Μετά από την επέτειο, μετά από το τετραήμερο ή πενθήμερο ή ό,τι άλλο το έχει κάνει κανείς, με έναν εορτασμό ακόμα, αλλά το κυριότερο με αρκετά άδεια την πόλη. Όχι όμως και από το μεσημέρι και μετά, μαθαίνω ότι υπήρχε πάρα πολύ κίνηση, υπάρχει πολύ κίνηση τώρα πάλι στους δρόμους. Είμαστε λοιπόν εδώ στα μέσα της εβδομάδας, προς το τέλος του Οκτώβρη, αυτού του πολύ γλυκού Οκτώβρη. Επιτέλους ζούμε, βιώνουμε λίγο φθινόπωρο. Και περνούμε τις ώρες, περνούμε τις μέρες, περνούμε τις εβδομάδες. Εν προκειμένου για τις ώρες, είναι αυτή η ώρα δικιά μας, 5 με 6, κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, μένουμε εδώ. Είναι το Earth News Radio 105,8. μπορεί να είναι πολύ γλυκός ο Οκτώβρης. Μιλάμε τόσο γλυκός που σχεδόν ξαναβάλαμε τα κοντομάνικα και τα αμάνικα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, έρχεται ένα, λέει, ανοργάνωτο, αβαθές βαρομετρικό. Πολύ μου άρεσε αυτό το περί ανοργάνωτου. Δεν ήξερα ότι έτσι χαρακτηρίζονται και κάποια μετρολογικά συστήματα και βαρομετρικά. Ένα, λοιπόν, κάπως ανοργάνωτο, αβαθές βαρομετρικό που θα φέρει βροχές την Παρασκευή και το Σάββατο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6 και μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Βάλτε το ΕΡΤΕΚΟ στο ραδιόφωνο, μάλλον στο κινητό σας, στη συσκευή σας, στο τάμπλετ, στο λάπτοπ σας. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα σας ανοίξει όλους τους ραδιοφωνικούς ορίζοντες. Είναι μια εξαιρετική εφαρμογή, ΕΡΤΕΚΟ, έτσι κι αλλιώς έχει και πολύ ωραίο όνομα, εφάνταστο, αλλά και ωραίο περιεχόμενο, με όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας που μπορείτε να τα ακούτε και ζωντανά, αλλά και κατά πέτηση, κατόπιν παραγγελίας. Αυτό το λέω γιατί μας συμφέρει λίγο περισσότερο, καθώς έχουμε και πολλούς φίλους που μας λένε ότι μας ακούν on demand σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας και σε άλλη ώρα γενικά και στιγμή, μπορεί και της εβδομάδας. Οπότε να πω πολλές ευχές, πολλές καλησπέρες ή καλημέρες και στους on demanders. Λοιπόν, και είμαστε στην φάση της γλωσσοπλασίας και της λεξιπλασίας από ό,τι φαίνεται. Κοιτάξτε, δεν το είπα τυχαία, διότι έβλεπα, πού το έβλεπα αυτό. Ακούστε, θα το πάμε λίγο αλλιώς. Γενικότερα υπάρχει μία εδρεωμένη μυσαλλοδοξία. Η λέξη μυσαλλοδοξία είναι μία υπέροχη λέξη, συνοπτική και συμπεριληπτική, για κάτι τόσο άηθες, άσχημο και βαθιά αποκρουστικό. Δηλαδή, μισώ τη δόξα, τη γνώμη δηλαδή, την άποψη του άλλου. Αυτό σημαίνει μυσαλλοδοξία, που είναι το πρώτο ξαδερφάκι του φανατισμού και πηγαίνει μετά σε ό,τι σε ισμός μπορεί να ταιριάξει νοηματικά. Αυτό περισσότερο το λέω διότι διαπιστώνω, δεν ήθελα να το παραδεχτώ, διαπιστώνω ότι όλο και περισσότερο δικάζονται απόψεις, ιδέες, γνώμες. Στοχοποιούνται όλο και περισσότεροι επιστήμονες, μελετητές, συγγραφείς. Και φυσικά πολιτικά πρόσωπα και άλλα δημόσια πρόσωπα. Το έβαλα έτσι, ένα δίπολο δηλαδή, ένα διεισμό έφτιαξα, διότι τα πολιτικά πρόσωπα, το καταλαβαίνω, έχουν αναλάβει δημόσια αξιώματα, έχουν επιλεγεί με ψήφο και τελικά πληρώνονται, αμείβονται από τον ελληνικό λαό, από το δημόσιο χρήμα. Και υπάρχουν εκεί για να εισπράξουν και την κριτική, την απόλυτα ολοκληρωμένη κριτική και αποδοκιμασία. Όχι με τους όρους βέβαια της ανθρωποφαγίας, αλλά γενικότερα είναι εκεί για να υφίστανται κριτική. Σιγά σιγά όμως έχει διευρυνθεί η λίστα των προς επίκριση προσώπων. Αναφέρομαι σε όλα τα πρόσωπα που με κάποιο τρόπο τοποθετούνται δημόσια, σε τέτοιο βαθμό που για κάποια από αυτά τα πρόσωπα είναι πιο μεγάλος ο θόρυβος γύρω από τις αρνητικές αντιδράσεις παρά από την ίδια την πράξη ή τα λεχθέντα τους. Και εξηγούμε. Υπάρχουν, ας πούμε, σήμερα έβλεπα τυχαία. Λέω, καθίστε τώρα να εμπλουτίσω τον πρόλογο και όλα αυτά που θέλω να πω με τους ακροατές σήμερα στην εκπομπή, εκτός από τα θέματα που έχουμε επιλέξει, να ρίξω μια ματιά από το πρωί και από χτες το βράδυ σε διάφορες ιστοσελίδες, να δούμε γενικά τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, άρα και στην κοινωνία, στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο διάλογο. Και βλέπω το ένα μετά το άλλο κάποιες ειδήσεις που λέω δεν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω εγώ αυτό που διαβάζω, ότι για παράδειγμα μία παρουσιάστρια επειδή είπε, λέει, τη λέξη μαύρος, μάλλον επειδή ανάρτησε δημοσίευση ανθρώπου που χρησιμοποίησε τη λέξη μαύρος για κάποια φωτογραφία, στοχοποιήθηκε, λέει, από τους ακολούθους της. Πρώτα απ' όλα, μπράβο που έχει τόσους ακολούθους, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο γιατί είναι μια πάρα πολύ συμπαθής παρουσιάστρια, αλλά δεν ξέρω τι μπορείς να ακολουθήσεις από εκεί. Τέλος πάντων, δημόσιο πρόσωπο. Το γεγονός ότι ανήρτησε, μάλλον έκανε κοινοποίηση, πώς το λένε αυτό, δηλαδή μια ανάρτηση άλλου προσώπου, δεν σημαίνει και τίποτα, δηλαδή δεν θα τη δικάσουμε. Πολύ περισσότερο προσέξτε που η ανάρτηση αυτού του άλλου προσώπου ήταν μιας μητέρας, μιας γυναίκας, πολύ γνωστή στο χώρο γενικά, η οποία έχει υιοθετήσει παιδιά από την Αφρική. Μαύρα. Και η ίδια ως μητέρα πλέον παιδιών μαύρων, χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, ο οποίος είναι απολύτως αποδεκτός. Και διαβάζω γιατί γίνεται τόση φασαρία, επειδή λέει η συγκεκριμένη παρουσιάστρια, αποκάλεσε μαύρο το μαύρο παιδί. Θυμάστε που κάποια στιγμή και εγώ, μπαίνω και εγώ τώρα στο παιχνίδι, γιατί εκ των πραγμάτων θέλοντας να χρησιμοποιήσω πιο διακριτικές λέξεις, όχι να κάνω λογοκρισία, μια αυτολογοκρισία, μπορεί να πω Αφροαμερικανός ή να πω έγχρωμος. Δεν είναι σωστά αυτά. Είναι σωστό το μαύρος πλέον. Και διαβάζω, υπάρχει λέει το λεξικό του νέου ρευστού κόσμου. Ένα λεξικό, δεν ξέρω, το υπογράφουν βέβαια κάποιοι μελετητές της γλώσσας. Και μέσα εκεί είναι όλοι οι νέοι αποδεκτοί όροι. Μέσα λοιπόν σε αυτούς είναι και ο όρος μαύρος. Ολόκληρη συζήτηση νομίζω για το πώς, πόσο στοχοποιούνται, ξαναλέω, πρόσωπα, πράγματα, λέξεις, συμπεριφορές. Δεν ξέρω, μήπως η νέα ιερά εξέταση έχει ανάψει τις μηχανές της.
Earth News Radio 105,8. All right.
Αυτά που είπα νωρίτερα μας αφορούν νομίζω όλους, μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας εκφοράς λόγου και επιχειρημάτων, και έχω φυσικά και πάντα ένα λόγο βαθύτερο που αναφέρομαι σε τέτοια θέματα. Σχετικά με κάποιες απόψεις καλεσμένων που εκφέρονται εδώ στην εκπομπή κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων παύλα συνομιλιών, περισσότερο προτιμώ την λέξη συνομιλία, γιατί αυτό γίνεται. Δεν προσπαθούμε να περάσουμε κάποια γραμμή, όσο και αν νομίζετε ότι το κάνουμε. Και υπήρξε έτσι ένας θόρυβος, κυρίως στα social media, μια συστράτευση, μια πανστρατιά ανθρώπων που υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη, όχι ακριβώς άποψη, δεν θα το πω έτσι, ούτε και αυτό, γιατί εγώ σέβομαι τη δική τους θέαση. Και τα βάλατε έτσι, τα έβαλαν με τον καλεσμένο και με μένα και με την εκπομπή και το πρόγραμμα, αλλά οκ, το θεωρώ υγιές, μέχρι εκεί τελεία. Είμαστε εδώ, Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Στο Viber μας βρίσκεται στο Earth News Radio, σε δύο ξεχωριστές λέξεις. Κάνετε την αναζήτηση και στέλνετε το μήνυμά σας. Και τώρα στην κουβέντα θα βάλουμε για συνομιλία, λοιπόν, όπως είπα, και όχι για συνέντευξη. Συνέντευξη είναι όταν προσπαθούμε να εξάγουμε κάποιες ειδήσεις κλπ. Στη συνομιλία μας, λοιπόν, που θα κάνουμε είναι ο κύριος Πέτρος Ιωαννίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της About People. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την εταιρεία. Είναι μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, μετρήσεων, κοινής γνώμης και διεξάγει έρευνες, μελέτες πολιτικού, κοινωνικού και άλλου σκοπού και χαρακτήρα. Το θέμα μας εδώ είναι, η έρευνα δηλαδή για την οποία θα κουβεντιάσουμε, είναι το τι πιστεύουμε οι Έλληνες για διεθνείς οργανισμούς και ξένους ηγέτες. Κύριε Ιωαννίδη, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Μας αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθούμε τις έρευνες εν προκειμένου της About People, αλλά και άλλων βεβαίως εταιριών. Θεωρώ ότι οι έρευνες δίνουν έτσι ένα πολύ, εκτός ότι έχουν ένα στίγμα σχεδόν προσωπικό, δηλαδή μας δίνουν ακριβώς αυτό που θέλετε να ψάξετε, την προσωπική γνώμη, την άποψη για το τι πιστεύει, ας πούμε, ο ελληνικός λαός για το τάδε θέμα, το δίνα θέμα. Μας ενδιαφέρει πολύ, λοιπόν, όλα αυτά που καταγράφετε εκεί στην εταιρεία σας με τους συναδέλφους σας, με τους μελετητές σας, και ειδικά το τι πιστεύουν για τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, γιατί μετά θα πάμε και στα πρόσωπα, ακόμα περισσότερο. Για πείτε μας, λοιπόν.
Καταρχήν να πούμε ότι η έρευνα έγινε στις 20 και στις 21 Οκτωβρίου, συμμετείχαν 1488 άνδρες και γυναίκες και έγινε για το News 24/7. Ρωτήσαμε, λοιπόν, διάφορα ζητήματα, όπως είπατε και εσείς. Ρωτήσαμε για διεθνείς οργανισμούς, ρωτήσαμε για πρόσωπα, ρωτήσαμε ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, αλλά και πήγαμε μετά και στα θέματα της Ουκρανίας και της Παλαιστίνης. Σε σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς, ρωτήσαμε για τον ΟΗΕ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Παγκόσμια Τράπεζα, για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για το ΔΝΤ, για το ΝΑΤΟ. Και... πρώτος και πιο θετικές απόψεις έρχεται το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με 69,3%, 7 στους 10 δηλαδή, έχουν θετική άποψη για το
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πάλι καλά, κύριε Ιωαννίδη, θα πω εγώ. Με ανακούφιση εγώ το είδα αυτό το συμπέρασμα. Ναι, ναι.
Είναι και ένας οργανισμός ο οποίος δεν έχουν την αίσθηση οι πολίτες ότι έχει μεγάλη επιρροή στην Ελλάδα, οπότε είναι, ξέρετε, πιο εύκολο να πείσουμε πιο θετική γνώμη. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι σας άρεσε ως απάντηση, αλλά προσπαθώ να ερμηνεύσω και τα νούμερα.
Ναι.
Ο ΙΕ, θετικές γνώμες 61,1, αρνητικές 35%. Ευρωπαϊκή Ένωση 59,2 θετικές, 39,1 αρνητικές. ΝΑΤΟ 37,2 θετικές, 56 αρνητικές.
Πάμε τώρα στο γυρίζει το ισοζύγιο αλλιώς, έτσι.
Στο αρνητικό ισοζύγιο ακριβώς.
Ναι.
29,2 στην Παγκόσμια Τράπεζα θετικές και 56,6 αρνητικές. Και στο ΔΝΤ, στο Διεθνές Δυνατικό Ταμείο, 22,5 θετικές, περίπου 1 στους 4, με 66,3 αρνητικές, δηλαδή 2 στους 3 έχουν αρνητική άποψη για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Άρα, δηλαδή, αν το πάμε αντίστροφα, πρώτο σε αρνητική γνώμη στους Έλληνες, τους ερωτηθέντες φυσικά Έλληνες, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ακολουθεί η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΝΑΤΟ.
Ακριβώς. Mm. Σε αρνητικές γνώμες. Αυτά τα τρία, όπως είπατε και εσείς, έχουν αρνητικό ισοζύγιο, ενώ τα άλλα τρία, το Δικαστήριο της Χάγης, ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν θετικό ισοζύγιο.
Mm-hmm.
Ρωτήσαμε επίσης και για ηγέτες. Ποια είναι η άποψή του,
ναι,
των
για
πολιτών,
πάμε να δούμε λίγο και τα πρόσωπα. Ναι.
Θετικό ισοζύγιο, λοιπόν, ο Πέτρος Άντζες της Ισπανίας, 36,3 θετικές γνώμες, 31 αρνητικές, με έναν περίπου στους τρεις να μην εκφέρουν άποψη, δηλαδή να μην γνωρίζουν. 32,7 δεν εξέφρασε άποψη για τον κύριο Σάντζες.
Συγγνώμη, εκεί ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, θα σας διακόψω. Η μορφή των ερωτήσεων πώς έγινε, δηλαδή υπήρχαν τα ονόματα.
Υπήρχαν τα ονόματα και σε κάθε όνομα υπήρχε αν έχει θετική, μάλλον θετική, μάλλον αρνητική, αρνητική ή δεν μπορεί να εκφέρει άποψη γιατί δεν το γνωρίζει.
Ναι.
Όπου στον Πέτρο Σάντζες είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να εκφράσουν.
Που δεν γνωρίζουν, άρα δεν μπορούν να εκφράσουν άποψη. Γι' αυτό σας ρώτησα περισσότερο. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι γνωρίζουν τους ξένους ηγέτες.
Προφανώς και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας δεν είναι τόσο γνωστός όσο άλλοι ηγέτες που έχουμε ερωτήσει και έχουμε ψάξει εδώ πέρα. Οπότε αναμενόμενο αρκετοί να μην το γνωρίζουμε. Ο Μακρόν έχει 36,1 θετικές αλλά 57,4 αρνητικές.
Μάλιστα.
Η κυρία Μελώνη, η Ιταλίδα, έχει 35,3 θετικές, αλλά 51,2 αρνητικές. Και μετά πάμε πιο κάτω, Πούτιν 28,8 θετικές, 67,9 αρνητικές. Τραμπ 27,8 με 69,5 αρνητικές. Mm-hmm. Ζελένσκι 26,1 θετικές, 66,3 αρνητικές. Και πιο κάτω, Ορμπάν με 20,8% θετικές. Νετανιάχου με 20,2 θετικές και 70,9 αρνητικές. Ο Μέρκς της Γερμανίας, 15,7 θετικές, 50 αρνητικές. Αλλά και εδώ πέρα μεγάλο ποσοστό δεν εκφράζει
άποψη. Δεν τον ήξερε, δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, ναι.
Και τελευταίος ο Ταγίβ Ερντογάν με 8,5 θετικές και 89,8 αρνητικές.
Δηλαδή πρωταγωνιστεί στην αρνητική γνώμη των ερωτηθέντων Ελλήνων ο Ερντογάν.
Ναι, τις περισσότερες αρνητικές ακριβώς τις έχει.
Και αμέσως μετά ο Νετανιάχου.
Αμέσως μετά ο Νετανιάχου, μετά ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι.
Μάλιστα. Δεν βλέπω και κανένα να έχει θετικό αντίκτυπο. Εκτός από το Σάντσεθ που είπατε.
Ναι, είναι οι απόψεις, οι θετικές. Εννοείται δεν βλέπετε να έχει θετικό ισοζύγιο.
Ναι.
Συνήθως οι ηγέτες δεν έχουν πολλές φορές θετικό ισοζύγιο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει. Ναι. Αυτό που θέλω να σημειώσω όμως είναι ότι σε σχέση με την προηγούμενη μας έρευνα που είχαμε κάνει τον Μάιο του 2025, βλέπουμε μια αύξηση των ποσοστών του Τραμπ. Ήταν γύρω στο 20% τον Μάιο του 2025, τώρα είναι στο 27,8% στις θετικές γνώμες. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται, εκτίμηση είναι προσωπική, οφείλεται κυρίως στην ανακοχή η οποία υπεγράφει πριν καμιά εβδομάδα περίπου στην υπόθεση Ισραήλ-Παλαιστίνη.
Και μια και το είπατε αυτό, κύριε Ιωαννίδη, σε σχέση με τα γεγονότα, τα μεγάλα γεγονότα των ημερών που ρωτήσατε, πώς τοποθετούνται οι ερωτηθέντες?
Σας είπα, καταρχήν να υπενθυμίσω ότι η έρευνα έχει γίνει 21 Οκτωβρίου, άρα είναι περίπου μια εβδομάδα πριν. Τα γεγονότα τρέχουν και αλλάζουν τις συμπεριφορές και έχουμε κάθε μέρα και κάποιο νέο γεγονός.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά ρωτήσαμε πώς αξιολογούν τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με το 55,8% να την αξιολογεί θετικά, το 28,4% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και το 10% περίπου αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Όμως, όταν τους ρωτήσαμε αν πιστεύουν ότι μετά αυτή τη συμφωνία θα επέλθει η ειρήνη στην περιοχή, μόνο το 7,6% είναι αισιόδοξο, γιατί το 46% μας λέει ότι είναι μια συμφωνία που δεν θα τηρηθεί ούτε από το Ισραήλ ούτε από τη Χαμάς, το 20,2% μας λέει ότι είναι μια συμφωνία που δεν θα τηρηθεί από το Ισραήλ και το 18% μας λέει είναι μια συμφωνία που δεν θα τηρηθεί από την Χαμάς. Δηλαδή, θετική η συμφωνία, όμως κρατάνε μικρό καλάθι γιατί πιστεύουν ότι πιθανότατα δεν θα τηρηθεί και δεν θα επέσει.
Και πέσανε μέσα τελικά και εσείς στο ερωτηματολόγιο και αυτή στην απάντηση, γιατί δυστυχώς έχουμε πράγματι θέμα. Θα σας χαιρετήσω, όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, κύριε Ιωαννίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Από την About People ήταν ο κύριος Πέτρος Ιωαννίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά, εάν προλάβουμε, θα συνδεθούμε, γιατί βλέπω έτσι εντυπωσιακά εγγένεια του νέου Πενταγώνου, του νέου ελληνικού Πενταγώνου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για να πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Earth News βασικά. Μεταδίδει ο Γιώργος Σιδέρης.
Από ό,τι διάβασα, Φάνη, πάνω στα καθίσματα τα οποία περιμένουν τους καλεσμένους, είναι πάρα πολλοί βουλευτές, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία.
Και πρώην πρωθυπουργοί, φαντάζομαι ότι θα είναι καλεσμένοι, έτσι λέει το πρωτόκολλο.
Σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ναι.
Και περιμένουμε να ακούσουμε τι θα ακουστεί τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και από τους εμπνευστές αυτού του έργου, γιατί θα μας αναλύσουν κάποιες κρυφές ίσως πτυχές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες για την πράσινη ανάπτυξη, η οποία χρειάζεται και αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα στη σημερινή εποχή.
Για να μας...
Αυτά λοιπόν μεταδίδει ο Γιώργος Σιδέρης μέσω του Air News αυτή την ώρα. Είναι οι συνάδελφοι Φάνης Παπαθανασίου και Σταυρούλα, Χριστοφιλέα. Το περισσότερο θέλησα να συνδεθούμε επειδή δεν μπορούμε να έχουμε από το ραδιόφωνο εικόνα, αλλά είναι εντυπωσιακή εικόνα του νέου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έτσι και αλλιώς είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, αν τον έχετε δει από μέσα, και πολύ μεγάλος και πολύ ωραίος. Τώρα με την πράσινη ανάπτυξη και την πράσινη αρχιτεκτονική και η πρόσωψη έχει αλλάξει και φυσικά ο χώρος γύρω, ο προαύλιος χώρος. Εδώ είμαστε πάντως στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Σας περιμένουμε με τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα και στον φίλο που δεν ξέρω το όνομά του, δεν αναφέρεται δηλαδή εδώ στο Viber και λέει «Αναρωτιέστε κιόλας, είναι προφανές». Α, για το δικό μου νωρίτερα μονόλογο. Είναι προφανές και μεταξύ άλλων και οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογραφίσκοι, λέει, πρωτοστατούν στη νέα ιερά εξέταση που ξέρουμε από πού προέρχεται. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτός που από την πιο αρμόδια και ισχυρή θέση είπε, λέτε το, δεν χρειάζεται να πω εγώ το ξενικό, γιατί πρέπει να το μεταφράσω, και δεν γίνεται να το μεταφράσω γιατί έχει και μέσα μία ας πούμε βρίσκια σχετικά με την woke agenda, σχετικά με την cancel agenda, όλα είναι παράγωγα και συμπληρωματικά των παραπάνω, λέει, να αγιάσει το στόμα και να είναι καλά ο υπόν αυτό σχετικά με την woke agenda και με τι αυτή ισούται, με τι ισοδυναμεί. Λαύρο σας βλέπω, λαύρο, και δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω ακριβώς, πιστεύω το νόημα όμως το κεντρικό το μετέφερα. Ξαναγυρίζω στο Θανάση, καλησπέρα Έλενα, λέει, ευχαριστούμε για την γοητευτική παρέα που γίνεται πιο γοητευτική με την ωραία ελληνική μουσική όπως χθες. Ας πάρουμε λοιπόν ένα δείγμα.
Την ανεξήγητη γραφή να λύσω πολεμό που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγώνες γυμνοί με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό. Μας πρόχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι παταγώνες. Κόκαλο ρίξε στο σκυλί το μαύρο που αληχτά και στείλε τη φιγούρα μας στον πειρατή ρεγάλο. Πες μου που βρέθηκε η στεριά στου πέλαου τα νυχτά και το δέντρι με το πουλί που κουρώσει το μεγάλο. Για το άστρο της Ανατολής κινήσαμε μικρή, πουλί πουλάκι στεριανό, θάλασσα δε σου πρέπει και σε που σε φυτέψαμε παιδί στο Κονακρί. Με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στη τσέπη, του ναυτιδός του στη στεριά κρεβάτι και να πιει. Όλο τον κόσμο γύρισες, μα τίποτα δεν είδες. Μες στο μετάξι κρύβονταν της Ίνδιας η σκοπή. Και φέρνω αγέρα στις νοτιάς την πλώρη, άμμο κι ακρίδες, σημάδι μαύρο απόμεινε, θα σε σπάσω χαλκάς. Στην αγορά τα λιτζεριού δεν μένει να σε σύρω και πήδηξω μικρός θεός μια νύχτα τον Ιγκάς. Στου Αιγαίου τα γαλανά νερά δυο μίλια όχι απ' τη σκυρό.
Και όσο ακούμε το τραγούδι, εδώ βλέπω τις εικόνες, τις τραγικές εικόνες με το κτίριο που κατέρευσε στην Κωνσταντινούπολη, επταόροφο κτίριο. Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά, μια 18χρονη κοπελίτσα βγήκε όμως ζωντανή και συνεχίζονται οι έρευνες από τους διασώστες και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στα ερείπια.
Στα χεράκια σου το λίχνο του αλαβινού.
Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, ειδικευμένο και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, μάλλον επιβαρημένο με αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Να είστε καλά. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για κτίρια που πέφτουν για άγνωστη αιτία και για σεισμούς που τελικά ο σεισμός φαίνεται αυτός που έγινε προημερών. Σας διάβασα ότι δεν επηρεάζει ούτε το ρήγμα της Ανατολίας ούτε και τον ελλαδικό χώρο. Αλλά τώρα σας καλέσαμε γιατί έχουμε αυτόν τον φοβερό τυφώνα Μελίσσα που κινείται πράγματι με λύσα και έχει φτάσει στην Κούβα. Έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και ήθελα έτσι να σας ρωτήσω τι είναι αυτός ο τυφώνας, πόσο σοβαρός είναι, αν τον έχει γεννήσει η κλιματική κρίση και άλλα τέτοια.
Κοιτάξτε, είναι εποχή που εμφανίζονται ανάλογα φαινόμενα σε ειδικές περιοχές όλο τον κόσμο. Η Καραϊβική είναι μία από τις πρώτες περιοχές. Υπάρχουν και άλλες και στην Ανατολική Ασία και στη Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε τα δικά μας εδώ φαινόμενα, τον Ντάνιελ, τον Ιαννό και ένα σωρό άλλα φαινόμενα. Mm-hmm. Εκεί όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα για τον εξής λόγο, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχει σύμπλεξη ατμοσφαιρικών συστημάτων τα οποία ενισχύονται αυτή την εποχή, γιατί αυτή την εποχή η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή, συνεπώς παράγει υδρατμούς. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες που έρχονται κυρίως από το βορρά. Έτσι λοιπόν συμπλέκονται αυτά τα δύο και δημιουργούν φαινόμενα τα οποία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Γιατί υπάρχουν αυτές τις τεράστιες θερμοκρασιακές διαφορές. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις περιοχές, όπως και εδώ στη Μεσόγειο, όπου συμπλέκεται ουσιαστικά η θάλασσα με την ξηρά, εκεί δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, αλλά και λόγω γενικότερης διαδικασίας εξέλιξης όλων αυτών των τυφώνων στην Καραϊβική θάλασσα, που επειδή είναι και κόλπος, οι θερμοκρασίες των νερών είναι πολύ πιο αυξημένες και καταλαβαίνετε ότι τα φαινόμενα είναι πολύ πιο αυξημένα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε σε όλη την Καραϊβική, αλλά ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Και εκεί πια τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν, γιατί δεν είναι μόνο οι έντονες βροχοδόσεις, είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που προέρχεται από όλη αυτή την αναταραχή και τη διατάραξη που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Είναι φαινόμενα δηλαδή τα οποία συνδυασμένα έχουν ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλες καταστροφές στην πρώτη κατοικήσιμη περιοχή που θα βρούνε.
Ορθώς έχει ήδη καταχωρηθεί ως ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει χτυπήσει οπουδήποτε στη λεκάνη του Ατλαντικού με αυτή την ταχύτητα.
Μέχρι τώρα τουλάχιστον στοιχεία πρέπει να είναι ο ισχυρότερος. Αλλά και ο ισχυρότερος να μην είναι, επειδή εκεί υπάρχουν τυφώνες με πολύ μεγάλη ένταση, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι θέμα πρωτιάς ή όχι. Mm-hmm. Θυμόμαστε 13 τι έγινε πριν 20 περίπου χρόνια. Θυμόμαστε όλα αυτά τα φαινόμενα που έγιναν πρόπερση στην περιοχή της Φλόριντα. Είναι φαινόμενα τα οποία όταν βρουν περιοχή, και εδώ είναι το σημαντικό, όταν βρουν περιοχή αναπτυγμένη τη διαλύουν. Mm. Δηλαδή με υποδομές και τα λοιπά και τα λοιπά και επιπτώσεις. Η Κατρίνα είναι το πιο καταστροφικό φαινόμενο που έγινε σε όλο τον κόσμο. Έχει καταγραφεί από άποψη οικονομικών επιπτώσεων. Γιατί και στη Φλόριντα πρόπερση. Γιατί είναι μια αναπτυγμένη περιοχή και καταλαβαίνετε ότι εκεί γίνεται η μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά όμως εδώ σε αυτές τις περιοχές, νησιωτικές περιοχές που είναι κατά βάση πτωχές περιοχές, μπορεί να μην γίνεται τόσο μεγάλη οικονομική ζημιά. Αλλά η ζημιά, έστω και μικρότερη, είναι δυσβάστακτη για αυτό το επίπεδο οικονομίας που έχουν αυτά τα νησιά και αυτά τα κράτη.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, όντως. Μιλάμε τώρα κυρίως για την Κούβα, που έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή. Οπότε οι όποιες υποδομές, τα όποια απειρχαιωμένα συστήματα στην ηλεκτροδότηση γενικά, είναι λογικό να καταρρεύσουν, έτσι
βέβαια
δεν είναι?
Και είναι και πολύ δύσκολο να επανέλθουν.
Να επανέλθουν,
και,
ναι.
Και να γίνει ουσιαστικά η επισκευή τους ή η εκ νέου κατασκευή τους. Το θέμα της ανθεκτικότητας είναι πολύ σημαντικό. Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε αυτά. Αλλά υφίστανται μεγάλες ζημιές που είναι δύσκολο να αποκατασταθούν σε έναν βαθμό. Αλλά οι μικρές χώρες έχουν μικρή ανθεκτικότητα που είναι εξαιρετικά και δύσκολο να αποκατασταθούν. Γιατί είναι φτωχές χώρες χωρίς να έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες.
Βέβαια, από ό,τι διάβαζα, κύριε καθηγητά, οι ίδιοι, οι αρχές δηλαδή, περηφανεύονταν ότι κατάφεραν να εκενώσουν σε καταφύγια, να στείλουν σε καταφύγια και να κάνουν έγκαιρα εκενώσεις πολλών χιλιάδων ανθρώπων, το οποίο ξέρω ότι το τρέμεται με την έννοια ότι όταν χρειαστεί να δώσετε την εντολή, ας πούμε, στις αρμόδιες αρχές, δεν είναι απλό.
Δεν είναι απλό, γιατί μια στοχεία να γίνει στις εκτιμήσεις των επιστημόνων, γιατί και εδώ λειτουργούμε αντίστοιχα, σε μικρότερες βέβαια περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τότε γίνονται διάφορα αιτήματα και γίνονται διάφορα σχόλια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε σε θέση ακόμα η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο να καθορίσει, να κάνει ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου σε πολύ λεπτομερή κλίμακα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν λέμε εδώ στην Ελλάδα η Επιτροπή Εκτίμησης Μικρού Κινδύνου ή η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας για βροχές κτλ., δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη ανάλυση. Αναφέρομαι συνολικά περιοχές. Παραδείγματος χάρη είναι η Αττική. Αναφέρομαι ότι θα πέσει μια ισχυρή βροχόπτωση. Και όντως πέφτει, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας ότι στη Νέα Μάκρη ή στον Πειραιά ή στην Ελευσίνα ότι να κάνει πρόγνωση για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Συνεπώς βάζουμε την Αττική μέσα ως μια προειδοποίηση στους κατοίκους ότι πρέπει να προφυλάσσονται. Από εκεί και πέρα, εάν στον Πειραιά για κάποιους λόγους δεν βρέξει ή είναι ήλιος, καταλαβαίνετε ότι ακούμε τα πικρόχολα, τις σχόλια πολλών κατοίκων των περιοχών.
Πράγματι. Και είναι...
Δεν έχουμε φτάσει όμως στο σημείο να μπορέσουμε να προγνώσουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλα αυτά τα φαινόμενα. Θέλουμε δρόμο ακόμα προς τα μας.
Το καταλαβαίνω και σας θυμά που το λέτε με την έννοια ότι ο επιστήμονας δεν είναι μάγος ξαφνικά να πει γυρίζω ένα κουμπί, κάν το έτσι, κάν το αλλιώς. Ανάλογα με την γνώση αλλά και με τις μετρήσεις και τα εργαλεία του δίνει και τις ανάλογες συστάσεις.
Ακριβώς.
Μια και είπατε για τον Ντάνιελ, θυμήθηκα και εγώ και τον Ντάνιελ και όλα. Τώρα δεν θέλω να μελλοντολογήσουμε, αλλά οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές και επομένως φαντάζομαι ότι δεν θα θέλαμε αυτή τη χρονιά, να το τοποθετήσω έτσι, να έχουμε ραγδαίες βροχοπτώσεις ούτε στην περιοχή ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είχαμε και πυρκαγιές που έχουν προηγηθεί και κατακάψει δάση.
Κοιτάξτε, φυσικά θέλουμε τις βροχοπτώσεις, διαφορετικά θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, όχι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Το αμεσοπόμενο καλοκαίρι, τα νερά τελειώνουν, οι λίμνες κτλ. Έχουν αδειάσει ήδη. Θέλουμε βροχοπτώσεις, θέλουμε πολλές βροχοπτώσεις, αλλά όχι ραγδαίες βροχοπτώσεις, όχι μάλιστα με μεγάλη ραγδαιότητα.
Ναι.
Γιατί οι απαλές βροχοπτώσεις, το νερό και δεν ρέει με χυμαρόδι τρόπο προς τη θάλασσα, οπότε χάνεται, εμποτίζει το έδαφος, εμποτίζει τις λίμνες, τα ποτάμια. Είναι πολύ πιο ομαλή η διαδικασία της αποθήκευσης του νερού από φυσικές διαδικασίες, με φυσικές διαδικασίες, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν θέλουμε το νερό, αλλά όμως δεν θέλουμε να έχει μεγάλη ραγδαιότητα η βροχή. Γιατί τότε πάμε σε αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό συνιστά ακριβώς και τη διαδικασία της κλιματικής κρίσης και την έννοια της κλιματικής κρίσης. Ότι η κλιματική κρίση τι σημαίνει ότι έχουμε πιο έντονα φαινόμενα, σημαίνει ότι έχουμε πιο μακρές περιόδους με έντονα φαινόμενα, σημαίνει ότι συμπλέκονται όλα αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή οι έντονες πτώσεις, πολύ μεγάλες πλημμύρες σε δάση που έχουν καεί, σε περιοχές που έχουν καεί. Άρα συμπλέκονται όλα αυτά τα φαινόμενα και δυστυχώς η κλιματική κρίση που τεκμηριώνεται από αυτά τα φαινόμενα οδηγεί σε μεγαλύτερες επιπτώσεις.
Μάλιστα.
Τα φαινόμενα έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις.
Καταλαβαίνω. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι η χρονιά δεν θα έχει, όπως λέτε, ραγδαιότητα και θα έχει μια ομαλή εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις.
Είμαστε πάντα αισιόδοξοι και εμείς ως επιστήμονες, πάντα αισιόδοξοι ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά, κοιτάξτε, δείτε, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στον επιστημονικό χώρο, από τον απλό Έλληνα πολίτη. Και ιδίως στις επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες καλούνται να γνωμοδοτήσουν και να βγάλουν κάποιες αποφάσεις και να προτείνουν κάποια μέτρα στην πολιτεία, με δεδομένα ελλειπή, με δεδομένα τα οποία ακόμα δεν ξέρουμε, με δεδομένα τα οποία εξελίσσονται πολύ γρήγορα σε σχέση με την επιστημονική γνώση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων βεβαίως και των επιχειρησιακών φορέων που την έχουμε πετύχει, αλλά και ο απλός πολίτης να είναι πειθαρχημένος πολίτης.
Ναι, να είναι, είπατε, ένας.
Να είναι πειθαρχημένος πολίτης, ο απλός πολίτης.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και δυστυχώς δεν είμαστε πειθαρχημένοι.
Δεν
αυτό το λέω με πλήρη γνώση.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, βλέπω εξώθαλες περιπτώσεις όπου πολλοί κόσμος αδιαφορεί, αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, τις όλες αυτές τις προσπάθειες.
Καλά κάνετε και το λέτε. Μας πονάει να το διαπιστώνουμε, αλλά πρέπει να το λέμε, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των πιθανών πλημμυρών ή ραγδαίων βροχών, είναι και οι σεισμοί, είναι διάφοροι κίνδυνοι και φυσικές καταστροφές που, όπως λέτε, αν είμαστε προετοιμασμένοι και πειθαρχούμε, ίσως να τα καταφέρουμε καλύτερα όλοι. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα.
Ευχαριστώ
μας.
Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια.
Λοιπόν, αυτή λέει είναι νέα βιοκλιματική όψη του Πενταγώνου. Τι λυσάξαμε τώρα και εμείς και λέμε αυτά, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω κατά. Είναι η πρώτη μεγάλη παρέμβαση, λέει, μετά από 77 χρόνια. Μην αρχίσετε τώρα να με ρωτάτε για το λογαριασμό, δεν γνωρίζω. Αλλά καθόμαστε τώρα, ακούστε τώρα η πολιτική συζήτηση ποια είναι. Μαζί στα εγγένεια Μητσοτάκης Δένδιας. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας δεν θα ήταν παρόν στο Υπουργείο του οποίου προείσταται. Με κορονοϊό, ο κύριος Μητσοτάκης, το έχουμε ακούσει αυτό, το μάθαμε, και μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε ό,τι έγινε στο Υπουργικό, αλλά κανονικά θα πάει στην εκδήλωση στο Πεντάγωνο με μάσκα και είναι ανοιχτός ο χώρος. Α, μια και το λέω αυτό, διάβαζα ότι έχει έξαρση ο κορονοϊός μετά από αρκετό καιρό και αρκετά χρόνια, έχει αρκετή έξαρση, δεν ξέρω γιατί. Και ένα σωρό άλλες ιώσεις είναι της εποχής, έρχονται και εμβολιασμοί έτσι με τα διάφορα RSV, γρίπες κλπ. Και η παρουσία Καραμαλή κρίνεται ως αμφίβολη στα εγγένεια που λέμε τώρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του νέου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι θα απουσιάζει. Στη Βουλή είχαμε πολύ σφοδρή επίθεση του κυρίου Γεωργιάδη εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία όμως μπήκε στο στόχαστρο και της Λιάνας Κανέλη, της κυρίας Κανέλη. Έχει γίνει ένας χαμός. Τώρα, τα υπόλοιπα, τι να πω, τα προσπερνάμε γιατί μας φαίνονται ότι δεν μας αφορούν. Στο Σουδάν, παιδιά, πήρατε χαμπάρι τη σφαγή των αμάχων. Είναι ορατή ακόμα και από το διάστημα.
Το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησα πάλι αργά.
Λουτρό αίματος λοιπόν στην περιοχή, παραστρατιωτικοί σκότωσαν 2.000 αμάχους και έβλεπα νωρίτερα και μία άλλη περιοχή του πλανήτη για την οποία δεν έχει κανείς εξηγήσει. Σταθείτε, θα το βρω. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς νεκρούς.
Κι εγώ μα διστάζω. Σε κάτι στα αλήθεια.
Ναι, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, ο αριθμός των νεκρών λέει ξεπερνά τους 130 μετά τη φωνικότερη αστυνομική επιχείρηση της χώρας.
Μα εκεί προς το μέρος σου λάμπει ένα φως που δείχνει πως είσαι ο προορισμός. Που δείχνει πως είσαι ο προορισμός. Κι αν είναι ένας τρόπος για να έρθω είναι αυτός. Να αλλάζω στη διαδρομή συνεχώς. Να αλλάζω στη διαδρομή συνεχώς. Το σίγουρο είναι ότι πηγαίνω στην ομορφιά. Μα ο μέσα μου αντίπαλος βιάζεται, τρέχει να φτάσει. Κοιτάω το όνομά του που αστραφτεί στην αγορά. Ακούω το τραγούδι του που θέλει απλά να σου μοιάζει. Κι αν είναι σε κάτι στα αλήθεια καλός, φοβάμαι πως είναι ο μηχανισμός του. Μα εκεί προς το μέρος σου λάμπει ένα φως που δείχνει πως είσαι ο προορισμός. Που δείχνει πως είσαι ο προορισμός. Και ο δρόμος σου σίγουρα δεν είναι αυτός. Να μένω ο ίδιος μα πιο βιαστικός. Να μένω ο ίδιος μα πιο βιαστικός.
Ο σπουδαίος Φίβος Δέλη Βοριάς έχει γράψει και συνθέσει και ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, ο προορισμός. Βλέπω ότι επανέρχεστε στα μηνύματα και καλά κάνετε, γιατί μάλλον κάτι δεν σας ικανοποίησε στην απάντησή μου. Λέει λοιπόν ο φίλος μας, ο οποίος μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα σχετικά με τη Walk Agenda και όλα αυτά. Γιατί δεν μπορείτε, λέει, να το πείτε. Το είδαμε να παίζεται στις ειδήσεις σε όλα τα δελτία στην τηλεόραση και στην Ελλάδα με υπότιτλους στα ελληνικά, ολογράφος και χωρίς καμία λογοκρισία. Εκεί το είδα κι εγώ. Δηλαδή είδατε τη λέξη shit στα ελληνικά γραμμένη κανονικά σε ελληνικό κανάλι, σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ δεν το είδα, αλλά και να το έβλεπα δεν θα το ακολουθούσα. Δεν σημαίνει ότι λέμε εδώ ό,τι λέγεται στα δελτία ειδήσεων, αλίμονο. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ που επανήλθατε και ευχαριστώ και για το χρόνο σας και για τα μηνύματα. Όλους σας ευχαριστώ με τα μηνύματα που στέλνετε. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι, πρέπει να είναι θετικά ή θετικώς διακείμενα. Κουβέντα να γίνεται, όπως και αυτό που είπα νωρίτερα. Γι' αυτό το είπα, για να πυροδοτήσουμε το διάλογο. Και έχει χαθεί κάθε λογική, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι χθες ή προχθές, πότε ήταν που λέγαμε για την, ούτε καν για την ειρήνη, ούτε για ειρήνευση. Χρησιμοποιούσαμε τη λέξη εκεχηρία, τη λέξη ανακοχή άκουσα από άλλους. Έχει λογική ότι δεν τίθεται κίνδυνος για την εκεχηρία, όπως διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχουν γίνει ήδη Ισραηλινές επιδρομές και έχουν χάσει τη ζωή τους 104 άνθρωποι στη Γάζα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να προσπερνάμε συνεχώς τις εκατόμβες των νεκρών, αλλά να διασφαλίζουμε ότι θα προστατευτεί η εκεχηρία, αφού έχει ήδη διασαλευτεί, έχει ήδη πληγεί. Τέλος πάντων, είναι η λογική, φαίνεται, του διεθνούς παράγοντα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Βασίλη, στην ηλιόλουστη και δροσερή Δράμα, λέει. Και ηλιόλουστη και δροσερή, τώρα μας κλέβει στη δόξα, γιατί και στην Αθήνα είχαμε καταπληκτικές και έχουμε καταπληκτικές μέρες και νύχτες. Και στον Κώστα, πολλούς χαιρετισμούς και την καλησπέρα, έτσι ωραία που τα λέει και τα γράφει. Και στον Πέτρο που λέει έχεις απόλυτο δίκιο, ξέρεις, σχετικά με την πολιτική ορθότητα. Έχει χαθεί η μπάλα γενικά σχετικά με τις λεγόμενες κακές λέξεις, αμάν πια παράγινε. Σχετικά με το τραγούδι που είχε, συγγνώμη, το μουσικό χαλί που είχε ζητήσει. Πάντοτε λέγεις όμορφα κομμάτια ως σήματα εκπομπής και αυτό της νέας εκπομπής. Ναι, Thievery Corporation είναι συγκρότημα. Έτσι πρέπει να το βρεις, να κάνεις αναζήτηση. Thievery Corporation. Και θα βρεις και το κομμάτι Shining Path που έχουμε στην αρχή. Του χαμογελάω γιατί δεν μπορείτε να το δείτε γιατί του χαμογελάω. Ο Γιώργος Κεύης τώρα έχει εδώ και λίγη ώρα αναλάβει τα του ήχου. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και όλοι εσείς, Βούλα Κουλισοπούλου, Έλληνα Καραγιάννη, νομίζω ότι είναι ώρα να σας αποχαιρετήσω. Αύριο πάλι, πολλά φιλιά.
Θυμωμένα και μακριά από μένα να μπορείς να σταθείς. Να δεις φώτα πόλης και τρένα, θα σου κάνω ένα νεύμα για να φτάνεις νωρίς. Κι αν το θες θα είναι όλα δικά σου, μέσα στην αγκαλιά σου ένας ήλιος θα βγει. Κι αν το θες θα είμαι πάντα για σένα ένα όμορφο ψέμα. Μου είχες πει θα μου φτιάξεις για να φτάνεις ψηλά.